Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ទីក្រុមការផ្សាយរយៈពេល30នាទីដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1អំពីអ្នកតាមដានស្នើឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដែលមានការចូលរួមពហុបកពួកអ្នកស្រុកនិងពួកជនបរទេសនៅភូមាសម្ដែងការស្រងាក់ចិត្តនឹងរដ្ឋប្រហារប្រទេសមួយមានឈ្មោះពីរភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងបន្ទប់សវនកម្មសកម្មជនបដិសេធចម្លើយបង្ខំឲ្យសារភាពជាមួយនគរបាលអ្នកជំនាញថាចិនកំពុងជួយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបង្កើតជញ្ជាំងការពារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការលុបចោលបម្រាមធ្វើដំណើរសម័យលោកត្រាំត្រូវការពេលដើម្បីអនុវត្តសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឈប់ប្រើពាក្យជនបរទេសនាពេលខាងមុខអ្នកកសែតស៊ីមបាក់វេដែលធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនច្រើនដងងាកទៅតវ៉ាតាមរយៈតន្ត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជានឹងដល់ពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានជាថ្មីនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ស្របពេលនេះដែរមានបញ្ហាជាច្រើនដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរាប់តាំងពីបញ្ហាសង្គមគិច្ចការងារសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍជាដើមដែលក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍យល់ថាមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយនិងស្នើឲ្យចូលរួមដោះស្រាយដោយពហុបកនយោបាយទីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមាន3ភាគដែលនៅភាគនេះផ្ដោតលើបញ្ហាកើតមានឡើងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដូចតទៅ
អ្នកតាមឃ្លាំមើលស្ថានភាពកម្ពុជានិងបកមិនកាន់អំណាចយល់ថាមានបញ្ហាជាច្រើននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលទាមទារឲ្យដោះស្រាយដោយសារតែមិនទាន់ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានដិតដល់នៅឡើយជាពិសេសក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានក្តោបយកអំណាចតាំងពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានបញ្ហាទាំងនោះរួមមានរដ្ឋបាលនានាដែលមានដូចជាឯកសារបានស្នាក់នៅបានគ្រួសារទំនាស់ដីធ្លីបំបត្តិអំពើពុករលួយការសិក្សាអប់រំសុខាភិបាលនិងកសិកម្មរហូតដល់បញ្ហាសន្តិសុខគ្រឿងញៀនអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងក្រុមទំនើងជាដើមលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អកាលពីចុងខែមករាថា
4ឆ្នាំ5ឆ្នាំកន្លងមកនេះសម្លេងយុវជនក៏កាន់តែច្រើនហើយយុវជននឹងតាមដែលខ្ញុំជួបនិស្សិតកូនសិស្សអីផ្ទាល់គឺគាត់មិនសូវពេញចិត្តនឹងកិច្ចការដែលធ្វើដូចជាបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហារឿងអំពើពុករលួយបញ្ហារឿងគ្រឿងញៀនអីជាដើមដែលចូលទៅដល់មូលដ្ឋានហើយគឺថាគាត់អត់ចូលចិត្តទេនឹងរបៀបធ្វើការនៃដេញអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ការក្តាប់យកអំណាចដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិក្រោយពីបានរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញវិមជ្ឈការទៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សាអង្គការ Confrel ដែលជាអង្គការតាមឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកគុលបញ្ញាបានបន្ថែមថា
ចុងក្រោយនេះក្រោយពីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺថាអ្វីដែលជាកំណើជំរុញវិមជ្ឈការនេះគឺថាដើរយឺតណាស់ហើយសឹងតែមិនសឹងតែត្រឡប់ទៅរកភាពដើមវិញនៃតួនាទីសិទ្ធិអំណាចរបស់គុំសង្កាត់នេះគឺថាពួកគេធ្វើដំណាក់ធ្វើកិច្ចការទៅតាមថ្នាក់លើបញ្ជា
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017បានផ្ដល់ជ័យជំនះយ៉ាងខ្លាំងដល់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយឈ្នះបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន5007នៃតំណែងក្រុមប្រឹក្សាចំនួន11572ក្នុងនោះ គ្រប់គ្រងឃុំនិងសង្កាត់ចំនួន489នៃឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1646ប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនអស់ចិត្តនឹងបរាជ័យរបស់ខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ថាអតីតបកប្រឆាំងនេះមានបរទេសជួយហើយបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងរំលាយចោលនៅចុងឆ្នាំនោះក្នុងខណៈពេលដែលកម្ពុជានឹងត្រូវដល់ពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាថ្មីនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022អ្នកសង្កេតការណ៍ស្នើថាគួរតែធ្វើឡើងដោយមានភាគីគ្រប់គណបកនយោបាយអាចចូលរួមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយមានការជួយផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាបើសិនជាមានគណបកច្រើនដែលមានតំណែងនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានកាលពីដើមខែមករាក្រសួងមហាផ្ទៃបានកែសម្រួលលក្ខណៈសម្បត្តិខ្លះនៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលបានអនុវត្តរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកទៅជាគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពវិញដោយមន្ត្រីនានាអះអាងថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនិងបញ្ហាបច្ចុប្បន្នគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពដែលអន្តរក្រសួងបានកំណត់ឡើងវិញនេះផ្ដោតលើការទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រប់ប្រភេទពិសេសសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់បទល្មើសគ្រឿងញៀនអំពើអនាចារការជួញដូរមនុស្សអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក្មេងទំនើងរហូតដល់ការឆ្លើយតបរាល់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកាយសាហាវផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈនិងដោះស្រាយវិវាទនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះបើយោងតាមខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករានៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយនេះនឹងត្រូវគណបកកាន់អំណាចធ្វើបន្ត
ចំណុចនេះថាបញ្ហាសំខាន់បច្ចុប្បន្ននេះនិងទៅអនាគតឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមូលផ្ដុំទៅលើការពង្រឹងគោលការណ៍ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនឹងឯងដែរ
សម្ព័ន្ធភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដែលទើបបានបង្កើតនៅពេលថ្មីថ្មីនេះយល់ស្របនឹងគោលនយោបាយនេះដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមុំសុនងដូដែលជាប្រធានក្រុមសម្ព័ន្ធនេះលោកមុំសុនងដូដែលក៏ជាប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យផងដែរមើលឃើញថាបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងអភិបាលកិច្ចល្អនៅតែជាបញ្ហាដែលគណៈបករបស់លោកនឹងផ្ដោតលើដោយលោកអះអាងថាលោកកំណត់ទិសដៅដើម្បីបើកមុខអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកមុំសុនងដូបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ហើយខ្ញុំឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទោះជាយើងខំបំបត្តិអំពើពុករលួយក៏ដោយអំពើពុករលួយនេះនៅតែកើតមានឡើងហើយរហូតទៅដល់តសេផ្លាកទប់ស្កាត់កុំឲ្យលួយឲ្យកាក់ពូសង្កេតឃើញទៅអាតសេហ្នឹងយកលួយច្រើនជាងអាពុករលួយជាងមុនទៀតដូចណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូចនេះអាការក៏ទៅពើពុករួយនឹងដូចថាកាយអស់លែងឡើងកាយអស់ឡើងហើយ
លោកយ៉ងសង្គមាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយល់ថាក្រៅពីបញ្ហាដែលបានបង្ហាញខាងលើគឺគណៈបករបស់លោកនឹងផ្ដោតលើការជំរុញសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ផងដែរលោកយ៉ងសង្គមាបានបន្ថែមថា
គោលនយោបាយយើងធ្វើម៉េចឲ្យជាប្រវត្តិគ្រប់រូបមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការជ្រើសរើសមេភូមិបីបានមេភូមិល្អសម្រាប់គាត់មានសិទ្ធិដកមេភូមិអញ្ចឹងក្នុងករណីមេភូមិអាចបំពេញតួនាទីល្អបានសម្រាប់ជីវពលរដ្ឋព្រោះមិនឲ្យមាននគរបាលល្អគឺការសម្រាប់ជីវពលរដ្ឋដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាគ្រោះមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅព្រោះមិនឲ្យមានផ្លូវល្អណាទៅតាមគោលសង្កាត់ទៅព្រោះមិនលុបបំបាត់ទៅបញ្ហាតកតងហ្នឹងគ្រឿងញៀនធ្វើម៉េចឲ្យលោកបំបត្តិនៅភាពរើសអើងនយោបាយទៅតាមភូមិឃុំជប់ឲ្យមានអាការតាមតាមពីណាចូលបតិបត្តិនោះអញ្ចឹង
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកនាងទៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1អំពីអ្នកតាមដានស្នើឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងមានការចូលរួមពហុបកសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2នៅរាត្រីថ្ងៃស្អែក
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីពួកយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ ដឹកនាំដោយលោកស្រីអោសានស៊ូជីពួកអ្នកស្រុកភូមានិងក្រុមជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសនេះសម្ដែងការស្រងាក់ចិត្តចំពោះរដ្ឋប្រហារនេះដោយអ្នកខ្លះនិយាយដោយប្រើឈ្មោះសន្មតដើម្បីជៀសវាងការធ្វើទុកបុកម្នេញលោកហូសបូហេណេរីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីឈូណាខានិនជាជនជាតិអង់គ្លេសបង្រៀននៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងគុនជិត2ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីបាននិយាយថាថ្ងៃទី1ខែភក្ដិជាថ្ងៃកំណត់ខ្ញុំហើយដៃគូខ្ញុំដាស់ខ្ញុំហើយនិយាយថាលោកស្រីអងសាសុជីបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងហើយហើយពួកយោធាបានក្តាប់អំណាចខ្ញុំបានយំកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈពួកមេដឹកនាំយោធាបានចាប់ឃុំឃាំងលោកស្រីអងសាសុជីមេដឹកនាំតាមព្រឹត្តន័យនៃប្រទេសភូមាសមាជិកចារអ្នកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកស្រីព្រះសង្ឃពួកអ្នកនិពន្ធនិងក្រុមប្រឆាំងក្រោយពីចាប់ប្រកាន់ថាមានការគីបបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញដែលគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NLD បានឈ្នះពួកយោធាមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទេពួកជនបរទេសមួយចំនួនរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះនិងអ្នកស្រុកភូមានៅក្នុងក្រុងយ៉ាងគុនបាននិយាយជាមួយ VOA អំពីប្រតិកម្មពួកគេដល់រដ្ឋប្រហារនេះអ្នកខ្លះបានប្រើរហស្សនាមដោយសារបារម្ភអំពីការសងសឹកដោយរដ្ឋាភិបាលអ្នកសេសូណាខានិនបាននិយាយថាយើងមិនទាន់ទទួលយកបាននៅស្ថានភាពដែលបានកើតមាននេះទេខ្ញុំស្គាល់ពួកមនុស្សនៅទីនេះខ្ញុំមានមិត្តភក្តិភូមិជនអ្នកហើយខ្ញុំឈឺចាប់ក្នុងចិត្តអ្នកសេបានថ្លែងថាពួកមិត្តភក្តិអ្នកស្រីក្នុងមូលដ្ឋានគំត្រគណៈបកសម្ព័ន្ធចិត្តដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកសៃស៊ូជីហើយថាអ្នកសៃបានឃើញប្រជារាស្ត្រឃោសនាបោះឆ្នោតដល់គ្មាននុយហត់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាគណៈបកនេះឈ្នះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាមុនអ្នកសៃឈូណាខានិនបានពោលថានិស្សិតខ្ញុំច្រើនអ្នកចូលរួមក្នុងចលនាស៊ីវិលមិនធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិដោយនិយាយយោងដល់យុទ្ធនាការលំអៀងទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យតកិននិងបដកម្មមានគម្លាតសង្គមកោតកម្មនិងការធ្វើពហិការជាការឆ្លើយតបនឹងរដ្ឋប្រហារនេះអ្នកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំមានសិទ្ធិជាវេជ្ជបណ្ឌិតគិលានុបដ្ឋាយិកានិងវិស្វករយើងបានលើសំឡេងគោះឆ្នាំនិងផ្ទះនៅពេលយប់ទាំងអស់គ្នាទង្គុកចិត្តពួកប្រជាជននិងពួកសកម្មជនបានចាប់ផ្ដើមចលនាស៊ីវិលមិនធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិជាវិធីមួយសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋសម្ដែងការច្រានចោលការក្តាប់អំណាចដោយយោធាជំរុញទឹកចិត្តដោយក្រុមពេទ្យដែលធ្វើកោតកម្មតវ៉ានឹងរដ្ឋប្រហារនេះនិងសុំឲ្យក្រុមគាំទ្រគណៈបក NLD ធ្វើដូច្នេះដែរនោះយុទ្ធនាការនេះជាទម្រង់ថ្មីមួយនៃភាពសកម្មនិយមខាងនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសភូមាជាជាងធ្វើការតវ៉ាក្នុងវងមនុស្សធំធំនៅតាមផ្លូវដែលជាការឆ្លើយតបដល់រដ្ឋប្រហារមុនដែលសឹងតែត្រូវបញ្ចប់ដោយការមហោឈាមប្រជារាស្ត្រធ្វើតាមវិធានការសុវត្ថិភាពទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ដោយថិតនៅក្នុងផ្ទះធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គមនិងគោះឆ្នាំងនៅផ្ទះនៅក្នុងតំបន់ពួកគេរស់នៅអ្នកស្រីលូរ៉ាម៉ៃអាជាវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទូទៅមួយនៅក្នុងក្រុងយ៉ាងគុនដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសមិនពេញមកអ្នកស្រីលូរ៉ាម៉ៃអាបាននិយាយប្រាប់ BOA ថាក្នុងឋានៈជាពលរដ្ឋភូមិម្នាក់យើងចង់ឲ្យមានសន្តិភាពយុត្តិធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមេដឹកនាំ NLD ម្នាក់ដែលអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងតាមវិធីដូចដែលប្រទេសឯទៀតធ្វើកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈបក NLD បានទទួលការគាំទ្រច្រើនមិនមែនតែពីសហគមន៍ក្រុមពេទ្យប៉ុណ្ណោះទេតែពីសន្តិបទូលំទូលាយនៃសង្គមភូមិដែរនៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលគណៈបក NLD បានទទួលការសរសើរដោយបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះគណៈបក NLD បានកែលម្អទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យសិក្សាអប់រំដែលមានផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានលើប្រទេសហើយជាហេតុផលធំធំនាំឲ្យគណៈបកនេះមានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គណៈបកនេះបានរងការរិះគន់ជាអន្តរជាតិអំពីការគ្មានជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដោយកងយោធាប្រឆាំងនឹងក្រុម ជនភៀសតិចរូហីញ៉ាក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ការតស៊ូប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនេះកើនឡើងច្រើនជាងមុនទោះណាជារដ្ឋាភិបាលយោធាសម្រាប់ចិត្តរាំងខ្ទប់ការប្រើ Facebook ដែលមនុស្សភៀសច្រើនប្រើអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសភូមាក្រសួងកមនាគមន៍និងព័ត៌មានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមហាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនេះនឹងត្រូវរាំងខ្ទប់រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី7កុម្ភៈដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសមិនដូចការរាំងខ្ទប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីពេលមុនៗបរិបទភូមិដែលមានប្រកាសសំរុំបានប្រញាប់ប្រញាល់ទិញបណ្ដាញផ្សាយផ្ទាល់ខ្លួន VPNs កាលពីពេលប្រមាណថ្ងៃមុននេះដើម្បីជៀសពីការរាំងខ្ទប់នេះទោះណាជាក្រុមហ៊ុន Facebook បានដកចេញនៅកណនីមួយចំនួនតាក់ទិននឹងកងយោធាកាលពីឆ្នាំ2018ដោយមានរួមចូលទាំងកណនីរបស់ឧត្តមស្នេយ៍ចន្ទខ្ពស់មីនអងឡាងផងនោះមានពាក្យចចាមអារាមថាពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយោធានៅតែអាចពឹងពាក់លើ App Messenger របស់ Facebook ជាវិធីសំខាន់មួយសម្រាប់តាក់ទងគ្នាកម្មអសេវា Facebook នៅតែមានចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈមក Facebook បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធនោះថាអ្នកផ្តល់សេវាគមនាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសភូមាត្រូវបានបញ្ជាឲ្យរាំងខ្ទប់សេវាយើងជាបណ្ដោះអាសន្នយើងសូមដល់អាជ្ញាធរធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៃការភ្ជាប់ការតាក់ទងដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រភូមាអាចតាក់ទងគ្នាជាមួយគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនិងអាចទទួលព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់បានលោកម៉ៅអោងជាអ្នកកសិកម្មម្នាក់ក្នុងមូលដ្ឋាននិងជានិពន្ធធ្វើការឲ្យសារព័ត៌មានល្បីឈ្មោះមួយនៅក្នុងក្រុងយ៉ាងហ្គុនលោកអោងដែលបានសូម VOA កុំឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់លោកដើម្បីនិយាយបញ្ចេញមតិដោយមិនភ័យខ្លាចអំពីការសងសឹកបានថែមថាខ្ញុំព្រួយទៀតដោយឃើញគេដំណើរខ្មៅងឿតនៃប្រទេសនេះបណ្ដាលឲ្យមានទៀតដោយការក្តាប់អំណាចផ្អែកលើការចាប់ប្រកាន់គ្មានភ័ស្តុតាងថាមានការកេងបន្លំសិលឹកឆ្នោតរដ្ឋបាលនេះត្រូវជំរុញឲ្យមានដោយការលំអបអំណាចរបស់អគ្គមេមជាការកងទ័ពមីនអងឡាលោកអោងបានពោលប្រាប់ VOA ថារដ្ឋបាលនេះនាំឲ្យមានហេតុការណ៍កើតពីមុនមួយមានភាពអវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសភូមាដែលបង្ហាញថាកងយោធាអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសទោះណាជាមានការចំណេញខាងប្រជាធិបតេយ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយទោះណាជាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានគម្រាមកំហែងថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកសមាជិកមានធនធានច្រើននៃក្រុមប្រឹក្សាយោធាភូមាក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋភូមាចានអ្នកសង្គមថារដ្ឋាភិបាលពួកប្រចាំប្រទេសនឹងមានរបៀបដោះស្រាយផ្លែកពីមុនមួយការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើពួកមេដឹកនាំយោធាភូមាត្រូវបានពង្រឹងជាលំដាប់នៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានដាក់លើកដំបូងលើពួកជនទាំងនេះកាលពីឆ្នាំ1998ជាការឆ្លើយតបនឹងការបង្ក្រាបឃោរឃៅដោយកងយោធាលើក្រុមបាតុករតាមផ្លូវការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបន្ធូរនៅក្រៅមានកំណែទម្រង់ដោយប្រធានាធិបតីភូមាថេនសេននិងមានការដោះលែងលោកសេអងសានស៊ូជីពីការឃុំឃាំងតែអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗកាលពីឆ្នាំ2019ដោយសារមានការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៃពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកសង្កេតការណ៍ខ្លះនិយាយថាពួកឧត្តមស្នេយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាយោធាមានធនធានច្រើនអាចគេចផុតពីសម្ពាធអន្តរជាតិអ្នកសង្កេតការទាំងនេះថ្លែងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីពេលមុនៗបាននាំឲ្យមានការលំបាកដល់ក្រុមជនស៊ីវិលដែលនៅពេលនេះតស៊ូប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃវីរុសកូរ៉ូណានិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទោះណាជាគ្មាននរណាម្នាក់អាចទស្សន៍ទាយអំពីអ្វីដែលនឹងកើតមានដល់ប្រជារាស្ត្រភូមាក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខក៏ដោយក៏ការទង្គុកចិត្តរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាចុះថមថយហើយមានកំហឹងយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ភូមិរឿងមីយ៉ាន់ម៉ា ប្រទេសមួយមានឈ្មោះពីរឆ្លោះបញ្ចាំងពីលំហប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនាងលិនយ៉ាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូពីចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅរដ្ឋប្រហារមួយប្រទេសមួយមានឈ្មោះពីរមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាឈ្មោះផ្លូវការរបស់ប្រទេសដែលត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីដើមខែកុម្ភៈនៅក្នុងឯកសារផ្លូវការដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយរដ្ឋបាលលោក Biden ប្រទេសដែលមានឆ្នេរជាប់សមុទ្រ Andaman មួយនេះគឺជាប្រទេសភូមាហើយរាល់ពេលដែលប្រទេសនេះមានឈ្មោះនៅលើសារព័ត៌មានសំណួរសួរថាតើគេគួរប្រើឈ្មោះមួយណាអ្នកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅថាគោលនយោបាយផ្លូវការរបស់យើងគឺថាយើងនិយាយថាភូមាប៉ុន្តែយើងប្រើមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងភាសាទំនាក់ទំនងផ្លូវការមួយចំនួនឧទាហរណ៍គេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតសម្ដៅដល់ភូមាយើងហៅមីយ៉ាន់ម៉ាព្រោះថាឈ្មោះទាំងនេះគឺតាមនិយមន័យទំនាក់ទំនងជាមួយក្រមមន្ត្រីនិងសាធារណជនគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកប្រើឈ្មោះមីយ៉ាន់ម៉ានៅកន្លែងខ្លះហើយកន្លែងខ្លះទៀតប្រើឈ្មោះភូមាបញ្ហាតាក់ទងនឹងឈ្មោះប្រទេសនេះកាលឡើងនៅឆ្នាំ1989នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាបដូរឈ្មោះប្រទេសពីភូមាទៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីខ្លួនបានបង្ក្រាបក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្របពេលជាមួយគ្នានោះរបបយោធាក៏បានបដូរឈ្មោះប្រកបជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ទីក្រុងសំខាន់ពីរ៉ង់គូនទៅយ៉ាងគូនផងដែររដ្ឋាភិបាលយោធាជឿថាឈ្មោះភូមាតំណាងឲ្យអំបូរភូមាតែមួយក្រុមប៉ុណ្ណោះដែលជាក្រុមអំបូរធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងមិនបានរាប់បញ្ចូលអំបូរជនជាតិភាគតិច134ក្រុមទៀតនោះទេគោលជំហររបស់ពួកយោធាគឺថាប្រសិនបើឈ្មោះរបស់ក្រុមអំបូរដែលមានចំនួនច្រើនត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ជាឈ្មោះប្រទេសនោះនឹងមានការរើសអើងពូជសាសន៍នេះបើយោងតាមវិទ្យាស្ថានដើម្បីសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិក United States Institute of Peace ម្យ៉ាងទៀតឈ្មោះថាភូមាដែលបានក្លាយជាឈ្មោះផ្លូវការនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងបានជាប់គាំងបន្ទាប់ពីទទួលបានឯករាជ្យគឺជាការរំលឹកពីរបបអាណានិគមពីអតីតកាលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាបារាំងនិងជប៉ុនបានទទួលស្គាល់ការប្តូរឈ្មោះនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសមិនបានទទួលស្គាល់ទេប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ក្រោយមកនៅពេលដែលលោកស្រី Hillary Clinton ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅឆ្នាំ2011អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Turner បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាការប្តូរឈ្មោះប្រទេសគួរជាការសម្រេចចិត្តមួយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន BBC លោក Richard Cottes ជាសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍ផ្នែកភាសាវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យ West of England លោកជាអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ពិសេសទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងភាសាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រលោកបានប្រាប់ VOA ផ្នែកផ្សាយជាភាសាចិនថាការសម្រេចថាតើត្រូវប្រើឈ្មោះអ្វីសម្រាប់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាចិនឡាវនិងថៃមួយនេះគឺជាប្រធានបទរសើបមួយពីព្រោះការជ្រើសរើសឈ្មោះនេះបង្ហាញពីភក្តីភាពនយោបាយលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាឈ្មោះបុរាណពីដើមដែលគេប្រើប្រាស់ជាយូរមកហើយនោះជាឈ្មោះដែលខ្ញុំជឿថាត្រូវបានពួកយោធាណែនាំឲ្យប្រើដូច្នេះការបដិសេធមិនព្រមប្រើឈ្មោះនេះប្រហែលជាអាចបង្ហាញពីនិន្នាការនយោបាយលោក Mark Farmer នាយកយុទ្ធនាការភូមិប្រចាំនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់សារព័ត៌មាន BBC ថាការប្រើឈ្មោះភូមិឬមីយ៉ាន់ម៉ាជារឿយៗបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងរបស់បុគ្គលលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាការហៅឈ្មោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហាក់ដូចជាបង្ហាញថាប្រទេសទាំងនោះប្រកាន់ជំហរទន់ភ្លន់ចំពោះរបបទឹកនាំរបស់ប្រទេសនេះចំណែកឯការប្រើឈ្មោះភូមិអាចបង្ហាញថាប្រទេសទាំងនោះចោទសួរពីភាពស្របច្បាប់នៃរបបដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសឈ្មោះទាំងពីរនេះមានន័យដូចគ្នាហើយឈ្មោះមួយคล้ายចេញពីឈ្មោះមួយទៀតឈ្មោះថាប៊ឺម៉ាជាឈ្មោះប្រកបនៅសតវត្សទី19គឺជាពាក្យคล้ายពីពាក្យមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន BBC ឈ្មោះទាំងពីរនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសភូមាជាយូរមកហើយនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Gustav Hudman នរៈវិទូម្នាក់ដែលបានសរសេរយ៉ាងច្រើនអំពីនយោបាយភូមាប្រាប់សារព័ត៌មាន BBC បច្ចុប្បន្នជនជាតិភូមាប្រើពាក្យប្រទេសភូមា ប៉ុន្តែជាទូទៅគេប្រើឈ្មោះមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងឯកសារផ្លូវការលោកស្រីអៅសានស៊ូជីមេដឹកនាំចលនាប្រជាធិបតេយ្យនិងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលឥឡូវនេះកំពុងជាប់ឃុំឃាំងបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកស្រីចង់ហៅប្រទេសលោកស្រីថាភូមានៅក្នុងសន្និសីទកថារបស់លោកស្រីនៅឯសន្និសីទកំពូលក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013លោកស្រីបានថ្លែងថាខ្ញុំបានពន្យល់ជាញឹកញាប់ហើយថាហេតុផលសំខាន់ដែលខ្ញុំជ្រើសរើសហៅឈ្មោះថាប្រទេសភូមាពីព្រោះថាការបដូរឈ្មោះប្រទេសធ្វើឡើងដោយមិនបានយោងទៅលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាហេតុផលសំខាន់យើងត្រូវគោរពប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើយើងពិតជាចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាជាជម្រើសដ៏ទូលំទូលាយជាការធ្វើឲ្យជម្រើសយើងមានកាន់តែច្រើនហើយអាចឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនមានជម្រើសកាន់តែងាយស្រួលបន្ទាប់ពីបានខ្លាយទៅជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2016មកលោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជាក់ឡើងវិញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានចែងជាក់លាក់ថាត្រូវប្រើឈ្មោះណាមួយនោះទេដូច្នេះបរទេសអាចប្រើឈ្មោះណាក៏បានតាមចិត្តរបស់គេលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថាទោះជាលោកស្រីហៅឈ្មោះប្រទេសនេះថាភូមាក៏ដោយក៏អ្នកផ្សេងទៀតមិនចាំបាច់ហៅដោយលោកស្រីទេហើយពេលខ្លះលោកស្រីក៏ប្រើពាក្យមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្ជនដា VOA នៅនេះទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងបន្ទុកសកម្មការសកម្មជនបដិសេធចម្លើយបង្ខំឲ្យសារភាពជាមួយនគរបាលអ្នកជំនាញថាចិនកំពុងជួយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបង្កើតជញ្ជាំងការពារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការលុបចោលបំរាមធ្វើដំណើរសម័យលោកត្រាំត្រូវការពេលដើម្បីអនុវត្តសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឈប់ប្រើពាក្យជនបរទេសនាពេលខាងមុខអ្នកកាសែត Zimbabwe ដែលធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនច្រើនដងងាកទៅតវ៉ាតាមរយៈតន្ត្រីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅជនជាប់ចោទជាសកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការចូលរួមតវ៉ាឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពបានឡើងឆ្លើយបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារពួកគេបានបដិសេធចម្លើយសារភាពជាមួយនគរបាលយុត្តិធម៌និងព្រះរាជអាជ្ញាលោកអូនឆេងប៉ដែលបានចូលរួមស្ដាប់ដំណើរការសវនកម្មនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ដូចតទៅ
ក្នុងសវនកម្មជំនុំជម្រះនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារក្រុមសកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងសកម្មភាពតវ៉ាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពបានឡើងបដិសេធចម្លើយសារភាពរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឡើងអំឡុងពេលចាប់ខ្លួនភ្លាមៗលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំមុននិងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បន្ទាប់ពីលោកបានរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោយមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះសកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សវ័យក្មេងជាង10នាក់បានចេញមុខតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌លោកការតវ៉ានៅភ្នំពេញជាពិសេសនៅមុខតុលាការនាំឲ្យពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់សវនកម្មលើដំណើររឿងបដាមគំនិតញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេលជាង3ម៉ោងដោយចៅក្រមនៅតំណែងអัยការបានព្យាយាមសួរភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសកម្មជនអ្នកជាប់ឃុំនិងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសដែលជាប់ចោតដែរដែលត្រូវជំនុំជម្រះកំបាំងមុខសកម្មជនជាជនជាប់ចោត15នាក់ក្នុងសំណុំរឿងនេះរួមមានឈូផេងជុំពុទ្ធីកុងសំអាតមានព្រំមនីមួងសុភ័ក្រកើតសារាយថាឡាវីអេងម៉ាឡៃឈឿនដារាវីហ៊ុនវណ្ណៈនិងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសរួមមានលោកសេងមេមិនរងលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធលោកកុងសុភាលោកហូវ៉ាន់និងលោកហុងលឹមសវនកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារដឹកនាំដោយលោកចៅក្រមទឹកសុធីបរាឆាតបានដេញដោលសួរសកម្មជន4រូបគឺលោកឈូផេងលោកជុំពុទ្ធីលោកកុងសំអាននិងលោកមានប្រមនីលោកឈូផេងបានផ្ដល់សេចក្ដីកម្មអំពីដំណើរនៃការចាប់ខ្លួនលោកជាមួយនឹងលោកជុំពុទ្ធីនៅវត្តឋានរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី4ខែសីហាដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅតាមដានហេតុការណ៍ចាប់ប្រសងជាសកម្មជននៅទីនោះអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានបដិសេធបទចោទប្រឆាំងរូបលោកនិងប្រកាសជំទាស់ចម្លើយសារភាពនៅចំពោះមុខមន្ត្រីនគរបាលព្រះរាជអាជ្ញានិងចៅក្រមស៊ើបសួរ លោកឈូផេងបានប្រាប់តុលាការថាពេលប្តឹងមេដៃលើកំណត់ហេតុនៃចម្លើយសារភាពនោះលោកចេតប្រឌិតទៅបានន័យថាទោះបីយ៉ាងណាក៏គេនៅតែបន្តឃុំខ្លួនរូបលោកផងដែរលោកបន្តថាលោកត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសារភាពតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់បានជាមួយនឹងការសន្យាក្នុងសម្ដីដើមថាគួរតែឆ្លើយទៅចាំគាត់ជួយនិយាយឲ្យតុលាការបន្ធូរបន្ថយទោសតុលាការក៏បានបន្តសាកសួរលោកជុំពុទ្ធីអតីតសមាជិកយុវជនបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងនិងជាកម្មកររោងចក្រកាដេនៅភ្នំពេញលោកក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាមួយលោកឈួរផេងដែរអំឡុងពេលស្ថិតនៅវត្តឋានលោកជុំពុទ្ធីបានរអ៊ូរទាំអំពីការរំខានពីសំណាក់ប្រព័ន្ធស្កាត់សេវាទូរស័ព្ទក្នុងប៉ុន្តែនេះគេប្រិសរដែលណានតន្តប់ដែលលោកពិបាកសម្រាកទទួលទីនំណីនិងភ្លេចភ្លាំងច្រើនលោកជុំពុទ្ធីបន្តថាក្រោយត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែសីហារូបលោកនិងលោកឈួរផេងដែលទើបនឹងស្គាល់គ្នាត្រូវបានបញ្ជូនពីវត្តឋានទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមននឹងបន្តបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសួរចម្លើយនៅពេលលោកចក្រមទិដ្ឋសុធីបរឆាតសួរថាលោកទទួលការចោទប្រកាន់ក្នុងដំណើររឿងខាងលើនឹងចម្លើយសារភាពនៅចំពោះមុខនគរបាលយុត្តិធម៌រាជណាលោកជុំពុទ្ធីឆ្លើយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទេព្រោះគាត់មន្ត្រីយុត្តិធម៌យកទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅឆែកឲ្យសួរចម្លើយខ្ញុំខ្លាចហើយខ្ញុំអស់កម្លាំងហើយខ្ញុំក៏ចេះតែឆ្លើយទៅលោកជុំពុទ្ធីបន្តថាទូភរិយារបស់លោកដែលរួមដំណើរនៅត្រូវបាននគរបាលចាប់ហើយដោះលែងវិញនោះក៏គ្រានោះលោកមានក្តីបារម្ភថានាងកំពុងមានផ្ទៃពោះយំយែកឥតឈប់ឈរនិងមិនព្រមហូបអាហារអំឡុងពេលលោកត្រូវបានសួរចម្លើយលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាមនុស្សស្មានគេដាក់បន្ទុកខ្ញុំបែបនេះទេព្រោះពេលឆ្លើយខ្ញុំគ្មានការគិតអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីសុខភាពរបស់ប្រពន្ធលោកព្រះរាជអាជ្ញារងសមរធិវាសនាក៏បានសួរដេញដោលការបដិសេធរបស់លោកជុំពុទ្ធីដោយលើកឡើងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាបើលោកភ័យហេតុអ្វីចម្លើយរបស់លោកប្រាប់ខ្ញុំនៅជាក្រុមស៊ើបមានភាពប្រតិករឡាក្នុងចម្លើយសារភាពដែលត្រូវបានអានឡើងវិញដោយករឡាបញ្ជីលោកជុំពុទ្ធីត្រូវបានសួរនាំអំពីតំណែងតំណរបស់លោកជាមួយលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធនិងលោកកុងសុភីអតីតសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរនៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកសំរិទ្ធិវាសនាបានបញ្ចេញយោបល់លើការឆ្លើយដោះបន្ទុកបដិសេធរបស់ជនចម្លើយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំចង់ភ្ញាក់ផ្អើលដែរមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌5នាក់ក៏មានវត្តមានក្នុងបន្ទប់សាវនាការនោះដែរតែពួកគេមិនត្រូវបានហៅឲ្យឡើងការពារខ្លួននោះទេវត្តមានរបស់ពួកគេក្នុងបន្ទប់សាវនាការត្រូវបានជជែកដេញដោលដោយខាងមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនមិនចង់ឲ្យពួកគេអង្គុយនៅទីនោះទេតែចក្រមបានយកស្របតាមព្រះរាជអាជ្ញារងដែលថាពួកគេគួរមានវត្តមានដើម្បីការពាររបាយការណ៍ខ្លួនលើសំណុំរឿងនេះលោកវរៈសេនីឯកសានសុកសេហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្លែងការពារចំណាត់ការរបស់នគរបាលនិងបដិសេធអំពីករណីមានការបង្ខិតបង្ខំឲ្យសារភាពលោកបញ្ជាក់ថា
ការឲ្យមកទួនំឬក៏ការនាំមកទួសាក់ទួតាមលិការឬក៏អីផតឡាការវាក្នុងនាមជាសមាជិកអនុវត្តច្បាប់វាគ្មានការបង្ខិតបង្ខំអីទេសំខាន់គឺជាចម្លើយរបស់គាត់ហ្នឹងឯងគឺជាផតតាំងដែលយើងបានយកទៅធ្វើការងារហ្នឹងមានសមាជិកណាទៅវិដំមានសមាជិកណាទៅបង្ខំលើការចម្លើយរបស់គាត់ទេចម្លើយហ្នឹងគឺចេញពីសម្ដីរបស់គាត់ដែលយើងធ្វើការសាក់ទួទៅគឺចម្លើយហ្នឹងគឺបាននាំពីសម្ដីរបស់គាត់
បន្តទៅទៀតនៅសាលសាវនាការជនចាប់ចោតពីរូបទៀតក៏បានឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មលោកព្រះរាជអាជ្ញារងសមរធិវាសនាបានសង្កត់ធ្ងន់លើសកម្មភាពចូលរួមតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុននៅពេលលោកសាក់សួរលោកកុងសំអានជនចាប់ចោតមួយរូបទៀតដែលជាអតីតសមាជិកប្រតិបត្តិស្រុកបាភ្នំមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកព្រះរាជអាជ្ញារងបានចោទសួរលោកកុងសំអានក្នុងសម្ដីម៉ាត់ម៉ាត់ថាលោកគិតថាការតវ៉ានេះជាការដាក់សម្ពាធដល់តុលាការដែរឬទេលោកសួរបែបនេះទៅលើសកម្មភាពលោកកុងសំអានចូលរួមនឹងហែញាត់ដាក់នៅស្ថានទូតបរទេសសំដោះលែងលោករងឈុនកាលពីខែសីហាលោកកុងសំអានក៏តបវិញជាមួយនឹងសម្លេងច្បាស់ច្បាស់វិញក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាជាសំណុំពរខ្ញុំយល់ថាវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋគ្រាន់តែដើរអត់មានខត់ដំណើរនរណាម្នាក់នោះទេលោកមានព្រំមនីអនុប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក៏ត្រូវបាននាំចូលមកសាកសួរអំពីប្រភពថវិកាអង្គការលោកនិងប្រវត្តិការងាររបស់លោកផ្ទាល់លោកមានព្រំមនីក៏បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយអំពីចំណាត់ការប្រឆាំងរូបលោកមុននឹងត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយចក្រមថាពិតជារឿងអយុត្តិធម៌មហាអយុត្តិធម៌ព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពជាពលរដ្ឋ សវនាការជំនុំជម្រះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងខាងលើនឹងបន្តនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាខាងមុខនេះរីកាពរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងរឹងជាងមុនដែលការនេះបានបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងតវ៉ាយ៉ាងច្រើនទាំងក្នុងស្រុកនិងពីក្រៅប្រទេសក្រុមផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺនិងក្រុមផ្សាយជាភាសាភូមានៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍រួមគ្នាអំពីរឿងនេះហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានិងលោកសឹងសុផាតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្រុងរងគូនបានប្រាប់ VOA ថាចិនបានផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចបង្កើតជញ្ជាំងការពារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬ Firewall ស្រដៀងទៅនឹងជញ្ជាំងការពាររបស់ចិនដែលគេតែងស្គាល់ថា Great Firewall ដែលរឹតបន្តឹងសកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ពលរដ្ឋចិនអ្នកជំនាញរូបនេះដែល VOA បានស្គាល់រួចហើយបានសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារការព្រួយបារម្ភពីសន្តិសុខអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខាងលើនេះបាននិយាយថាអ្នកបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យាចិននិងគ្រឿងសម្ភារៈបានមកដល់មីយ៉ាន់ម៉ាតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួយឲ្យយោធាអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងគោលបំណងបំបិទសម្លេងក្រុមអ្នករិះគន់និងបដិកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកជំនាញរូបនេះបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាទាំងនេះជាបច្ចេកវិទ្យាជញ្ជាំងការពារ Firewall ពីប្រទេសចិនជញ្ជាំងការពារទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនិងក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដូចជា Ooredoo និង Telenor ជាដើមហើយបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះគ្រោងនឹងមានដំណើរការមុនថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈ
យោងទៅតាមសេចក្តីចម្លងនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់រដ្ឋបិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំនួន36ទំព័រដែលត្រូវបានស្នើឡើងនិងទទួលបានដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters និងត្រូវបានប្រែសម្រួលដោយសារព័ត៌មាន Financial Timesសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនៅមីយ៉ាន់ម៉ារក្សានៅទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់នៅឯទីតាំងមួយកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល3ឆ្នាំច្បាប់ថ្មីនេះក៏តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតផ្ដល់នូវព័ត៌មានទៅឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរនៅក្រោមច្បាប់ដែលមានស្រាប់ទាំងឡាយនិងផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងករណីដែលមានការគំរាមកំហែងដល់បូរណភាពនិងអធិបតេយ្យភាពដែនដីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រសិនបើរកឃើញថាខកខាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យស្របតាមច្បាប់កំណត់ឲ្យបុគ្គលរូបនោះអាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំឬត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន $7,500 ដុល្លារឬជាប់ទណ្ឌកម្មទាំងពីរអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរូបនោះបាននិយាយបន្តថាការតម្រូវខាងលើនេះនឹងត្រូវតាមដានដោយគ្រឿងសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ជាជញ្ជាំងការពារ Firewalls ផ្ដល់ឲ្យដោយប្រទេសចិនអ្នកជំនាញរូបនេះបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាបច្ចេកវិទ្យាជញ្ជាំងការពារ Firewalls ចុងក្រោយមានមុខងារអាចត្រួតពិនិត្យដោយលម្អិតជញ្ជាំងការពារនេះអាចចូលតាមដានចរាចរណ៍ទិន្នន័យហើយអ្នកអាចមើលឃើញថាទិន្នន័យអ្វីខ្លះកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពួកគេព្យាយាមគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបំផុតអ្នកជំនាញដែល VOA បានសម្ភាសន៍នេះក៏បាននិយាយថាគ្រឿងសម្ភារៈទាំងនោះប្រហែលមកពីក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន Huawei ប៉ុន្តែ VOA មិនអាចបញ្ជាក់រឿងនេះបាននោះទេកន្លងមករដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានដាក់បំរាមលើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei ដោយសារបញ្ហាសន្តិសុខ
រូបថតនានាលេចចេញតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter និង Facebook បង្ហាញពីមនុស្សកំពុងដាក់ទម្រៀបប្រអប់ទំនិញចេញពីជើងយន្តហោះពីប្រទេសចិនមកកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនជឿថាប្រអប់ទាំងនោះមានផ្ទុកនូវគ្រឿងសម្ភារៈដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយចិនដើម្បីដាក់កំហិតលើសកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចិនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះលោកវ៉ាងវ៉េនបិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈថាលោកមិនធ្លាប់ដែរបានលើកដំណឹងថាចិនផ្គត់ផ្គង់នូវគ្រឿងសម្ភារៈនិងអ្នកជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេលោកក៏បានស្នើឲ្យពលរដ្ឋឈប់យកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលលោកហៅថាការលើកឡើងមិនពិតនិងពាក្យចចាមរាម ជំវិញការពាក់ព័ន្ធរបស់ចិននៅមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលចិនមានបទពិសោធន៍ទូលំទូលាយនៅក្នុងផ្នែកការដឹកទំនិញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែមានជញ្ជាំងការពារ Firewall នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រជាជននៅចិនដីគោកមិនអាចប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់ប្រជាមនុស្សដូចជា Facebook, Twitter និង Instagram ជាដើមហើយកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវរងការរឹតបន្តឹងតឹងរឹងចិនមានផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយធំធេងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាចិនធ្លាប់ជាដៃគូបរទេសសំខាន់បំផុតជាយូរយារមកហើយជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាហើយមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់ទុកចិនជាប្រភពចម្បងនៃការវិនិយោគការការពារផ្នែកការទូតនិងទំនឹងគ្រប់គ្រងទៅលើក្រុមកុលសម្ព័ន្ធប្រដាប់អាវុធដែលប្រយុទ្ធនឹងយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងទៅតាមអង្គការដោះស្រាយវិបត្តិអន្តរជាតិឬ International Crisis Group
ទោះបីជាមានការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិជុំវិញការប្រព្រឹត្តរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមកលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងហ្គាក៏ដោយក៏ចិនបន្តគាំទ្រមីយ៉ាន់ម៉ាដោយដែលខ្លួនបានគាំទ្រយោធាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកលោក Christopher Ankerson សាស្ត្រាចារ្យរងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ New York បានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមានទំនោរងាកទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅពេលដែលប្រឈមទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពេលត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាទណ្ឌកម្មនឹងការបង្កកទ្រពដែលត្រូវបានប្រកាសឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតី Biden អាចជំរុញឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាងាកទៅរកចិនសម្រាប់ជំនួយបន្ថែមកាលពីថ្ងៃពុធទី10ខែកុម្ភៈលោក Biden បានអនុម័តនៅបទបញ្ជាជួយជ្រោមជ្រែងការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារចំពោះផលប្រយោជន៍ផ្នែកធុរកិច្ចនិងសាច់ញាតិរបស់មេដឹកនាំយោធាទាំងនោះ
ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតធំធំបំផុតមួយចំនួនរបស់ពិភពលោកកំពុងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឬសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវបានស្នើឡើងដោយលើកឡើងថាច្បាប់នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋប្រហារដោយយោធាដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតពីអំណាចបានបង្កឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមដងផ្លូវក្រុមចម្រុះការពារសិទ្ធិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅអាស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែកុម្ភៈបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាសំណើច្បាប់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនេះបានផ្ដល់ឲ្យមេដឹកនាំយោធានៅអំណាចមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងការរឹតបន្តឹងលើពលរដ្ឋនិងរំលោភបំពានឯកជនភាពក៏ដូចជាខុសនឹងបទដ្ឋានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសមាជិកនៃក្រុមចម្រោះនេះរួមមានក្រុមហ៊ុន Apple, Facebook, Amazon និង Google ជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងតំណាងឲ្យការដើរថយក្រោយពីការជឿនលឿនទៅមុខអរិយពេជ្រជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក្រុមចម្រោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំយោធាពិចារណាពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនឹងមានទៅលើប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ានិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលមីយ៉ាន់ម៉ាជាង150បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយយ៉ាងដូចនេះថាមាត្រាចែងនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះគឺរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរួមមានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិការការពារទិន្នន័យនិងឯកជនភាពក៏ដូចជាគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្អាក់សេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនិងបានបញ្ជាឲ្យបិទការចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook និង Twitter កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើក្រុមប្រឆាំងក្រោយមកសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញដោយផ្នែកក្រុមហ៊ុន Facebook មានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង21លាននាក់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនេះមានចិត្ត 40% នៃប្រជាជនសរុបហើយជាមធ្យោបាយចម្បងសម្រាប់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនដើម្បីតាក់ទងទៅកាន់ពិភពលោកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសង្ឃសុផាត
ខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូ Biden លុបចោលការហាម5ចម្រងចម្រាស់មិនឲ្យធ្វើដំណើរលើប្រទេស13ដែលលោកត្រាំបានដាក់ឲ្យអនុវត្តមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពេលលោកឡើងកាន់តំណែងនោះ មនុស្សច្រើនមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតែពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាគេត្រូវការពេលវេលាដើម្បីលុបចោលបទបញ្ញត្តិហាម5អ្នកដំណើរយ៉ាងច្រើនបែបនេះហើយអ្នកស្រុកក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលីប៊ីនិងស៊ូដង់ដែលជាប្រទេស3មានផលប៉ះពាល់នោះនិយាយថាការដោះស្រាយការខូចខាតដោយសារការហាម5នេះអាចមានរយៈពេលយូរអ្នកស្រី Heather Murdock នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul ហើយលោកឈឹមសមីតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ហាងកាហ្វេនៅតាមផ្លូវនេះក្នុងក្រុងទីប៉ូលីបានបិទដោយសារការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ដូច្នេះ Mohammed Abdul Wahab អាយុ37ឆ្នាំទិញកាហ្វេយកទៅផឹកនៅកន្លែងចតឡាននៅពេលការហាម5មិនឲ្យធ្វើដំណើរដោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រកាសដំបូងដោយអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump គេនាំគ្នាហៅថាជាការហាម5ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពីព្រោះវាត្រូវបានអនុវត្តដំបូងចំពោះប្រទេសមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាជនគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមដោយមានរួមបញ្ចូលប្រទេសលីប៊ីហើយមានឡើងនៅក្រៅការសញ្ញារបស់តាមថាបិទព្រំដែនមិនឲ្យពួកមូស្លីមចូលមកប្រទេសអាមេរិកនៅពេលទៅសួរថាតើការហាម5នេះមានផលប៉ះពាល់បែបណាលើជីវិតគាត់អាប់ឌុលវ៉ាហិបសញ្ជប់សញ្ជឹងហើយពិបាកក្នុងចិត្ត
ហើយជួបពីការរ៉ត្រាំបិលហដរសាហ្វរលី
មូហាម៉ាត់និយាយថាលោកចង់ទៅរៀនថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែដោយមានការហាម5នេះលោកគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីការឈប់ប៉ងប្រាថ្នាទេនៅក្រុងអាប៊ូជាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកបូលេអូឡាអូយេដែលជាអ្នកកសិកម្មនាំមុខម្នាក់ក្នុងតំបន់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយប៉ុន្មានទេកូនប្រុសលោកត្រូវបានទទួលអរិញក្នុងកម្មវិធីក្រៅបរិញ្ញាបត្រមួយក្នុងរដ្ឋ California ខាងទ្រឹស្ដីនឹងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ computer សម្រាប់បំពេញកិច្ចការដែលជាធម្មតាត្រូវធ្វើបានដោយបញ្ញារបស់មនុស្សនៅពេលប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាត្រូវបន្ថែមក្នុងការហាម5នោះកាលពីដើមឆ្នាំ2020កូនលោកមិនបានទៅរៀននៅអាមេរិកទេ
I think that America should make up its mind whether it wants foreign students or not
ខ្ញុំយល់ថាប្រទេសអាមេរិកត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើខ្លួនចង់បាននិស្សិតបរទេសឬមិនចង់បានលោកអ្នកមិនអាចឲ្យសាកលវិទ្យាល័យលោកអ្នកសុំឯកសារបន្ទុកពីសាកលវិទ្យាល័យពីនិតមើលពាក្យសុំចូលរៀនសម្រាប់និស្សិតយកប្រាក់តម្កល់ដំបូងហើយនៅទីបញ្ចប់និយាយថាពួកនិស្សិតទាំងនេះមិនអាចទៅអាមេរិកបានទេ
នៅចម្ងាយប្រមាណ4000គីឡូម៉ែត្រពីទីនេះក្នុងបែកកង្កាត់នៃប្រទេសស៊ូដង់ការលុបចោលការហាម5នេះនាំឲ្យមានការអបអរសាទរនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលបានរងគ្រោះយូរមកហើយដោយសារការដាច់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសស៊ូដង់មិនគ្រាន់តែស្ថិតក្នុងបញ្ជីប្រទេសហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងស្ថិតក្នុងបញ្ជីពួករដ្ឋដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមអំពើភេរវកម្មថែមទៀតផងកាលពីខែធ្នូប្រទេសស៊ូដង់ក៏ត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីភេរវកម្មនេះហើយ
ខ្ញុំយល់ឃើញផ្សេងវិញខ្ញុំអាចយល់ឃើញផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលយូរ
នៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយក្នុងក្រុងអាការីបលោកមូហាម៉េតអាហ្មេតដែលជាបុគ្គលិករដ្ឋការអាយុ38ឆ្នាំទទួលស្គាល់ថាការនេះនឹងស៊ីពេលច្រើនតែលោកនិយាយថាចំណាត់ការទាំងនេះអាចបង្កើនវិនិយោគការអភិវឌ្ឍនិងភាពសម្បូររុងរឿងទូទៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់អ្នកសេសារ៉ាភែសដែលជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយនៅឯវិទ្យាស្ថានទេសន្ត្រប្រវេសមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាការលុបចោលការហាម5មិនឲ្យធ្វើដំណើរនេះក៏អាចកែប្រែសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនផងដែរ
Immigration is one of the greatest resources for the United States
អន្តរប្រវេសជាធនធានធំជាងគេបង្អស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវាជាប្រភពធនធានមួយដែលបានជួយកសាងប្រទេសជាតិនេះដូច្នេះការរារាំងមនុស្សពីប្រទេសខ្លះមិនឲ្យចូលមកជាការខាតបង់ធំមួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវាជាការខាតបង់ដល់ការបង្រួបបង្រួមគ្រួសារនិងជាការខាតបង់ដល់ក្រមពលករនិងអវយវ័យជាច្រើនទៀតដែលយើងមិនអាចបោះវែងបាន
អ្នកសេសារ៉ាភេស ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការពេលវេលាដើម្បីពិនិត្យជាថ្មីនៅពាក្យសុំទិដ្ឋាការដែលត្រូវបានបដិសេធនិងពិនិត្យមើលពាក្យសុំថ្មីថ្មីមុននឹងពួកអ្នកធ្វើដំណើរមានសិទ្ធិអាចធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកបាននៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាឯណោះវិញអ្នកសារព័ត៌មានអូឡាអូយេនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការពេលវេលាដើម្បីស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមពួកអ្នកចង់ធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកដែលយល់ឃើញថាការហាម5នេះជាការប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឬជាការរើសអើងពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថានៅពេលណាការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid ថមថយហើយពិភពលោកពិចារណាថាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរជាថ្មីទៀតលោកយល់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្លាយជាប្រទេសដែលអ្នកធ្វើដំណើរចូលចិត្តជាថ្មីឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
អនុលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជនអន្តរប្រវេសន៍ត្រូវគេហៅថា Alien ឬជនបរទេសក្នុងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែពាក្យ Alien ដែលមានន័យមើលងាយនេះអាចត្រូវឈប់ប្រើនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនាង Veronica Bolderas Iglesia នៃ VOA បាននិយាយជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកប្រឆាំងចំពោះសំណើផ្លាស់ប្ដូរពាក្យនេះហើយបានរៀបការអំពីរឿងនេះលោកពូចរិស័យប្រែសម្រួលដូចតទៅ
The word alien if you say it to an American to a citizen it's not going to affect them
ពាក្យជនបរទេសនេះបើអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងវាមិនប៉ះពាល់ពួកគេទេព្រោះពួកគេមិនយល់អំពីការតស៊ូចំពោះពាក្យនេះនឹងការតស៊ូដើម្បីរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះទេ
នាងសេឡាសែនទីអាហ្គោទើបមានអាយុ2ឆ្នាំកន្លះពេលឪពុកម្ដាយនាងចេញពីប្រទេសមិចស៊ិកទៅប្រទេសអាមេរិកនាងគាំទ្រសំណើលោក Biden ឲ្យសភាលុបចោលពាក្យ Alien ឬជនបរទេសពីច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ឲ្យប្រើពាក្យជនគ្មានសញ្ជាតិឬ Non Citizen ដែលមានន័យអព្យាក្រឹតជាងនាងថ្លែងថា
It's emotional because it's just to me it's like
ខ្ញុំក្តុកក្តួលណាស់ពីព្រោះថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាជនបរទេសនៅពេលដែលខ្ញុំដូចអ្នកដែរខ្ញុំបងពុនដូចអ្នកដែរដូច្នេះខ្ញុំយល់ស្របថាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូររ
ដ្ឋ California បានលុបចោលពាក្យនេះចេញពីច្បាប់ការងាររដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2015រដ្ឋ New York បានធ្វើតាមកាលពីឆ្នាំមុនទីប្រឹក្សាក្រុង New York លោក Francisco Moyer ថ្លែងថា
We're taking out the word alien and putting non-citizen wherever there is any type
យើងយកពាក្យជនគ្មានសញ្ជាតិមកចំនួនវិញក្នុងឯកសារច្បាប់ឬឯកសារផ្លូវការរបស់ក្រុងនិងក្នុងធម្មនុញ្ញក្រុងផងដែរគ្មានអ្នកណាប្តឹងយើងទេយើងមិនបានជួបបញ្ហាអ្វីទេ
ប៉ុន្តែក្រុមអភិរក្សនិយមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងលោក Andrew Arthur នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាជនអន្តរប្រវេសន៍ថ្លែងថា
សមាជិកសភាជាច្រើនប្រើពាក្យនេះការពិតថ្មីៗនេះតុលាការកំពូលក៏បានប្រើពាក្យជនបរទេសខុសច្បាប់នេះរាប់សិបដងដែរដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាវាជាពាក្យបន្តបង្អាប់ទេ
អ្នកស្រី Laura Reese ធ្វើការនៅក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិក្រោមរដ្ឋបាល Trump ដែលបានរុញច្រានឲ្យមានការប្រឆាំងជនអន្តរប្រវេសន៍4ឆ្នាំកន្លងទៅអ្នកស្រីថ្លែងថា
ក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធអ្នកគ្មានសញ្ជាតិក្នុងប្រទេសនេះជាជនបរទេសហើយបើជននោះរស់នៅដោយគ្មានការអនុញ្ញាតគេជាជនខុសច្បាប
់អ្នកគ្រប់គ្រងថាការបដូពាក្យនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកទេប៉ុន្តែវាជាសញ្ញាថាអាមេរិកនៅតែស្វាគមន៍ជនអន្តរប្រវេសន៍មេធាវី Jenny Seon ថា
There are logical and legal ways to change the terminology
មានវិធីច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីបដូពាក្យនេះចេញពាក្យជនគ្មានសញ្ជាតិការពិតឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពពិតក្នុងសង្គមយើង
លោក Glo Choi ដែលថ្មីៗនេះបានបាត់បង់ទឹកថាការបណ្ដោះអាសន្នសង្ឃឹមថានឹងអាចចូលសញ្ជាតិអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលលោក Biden ដែលស្វាគមន៍ជនអន្តរប្រវេសន៍ជាមុនលោកថាពាក្យនេះគួរលុបចោលហើយ
I hope it changes people's perception of what an immigrant is
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពាក្យនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញអំពីជនអន្តរប្រវេសន៍ទោះជាយើងមានដើមកំណើតនៅកន្លែងផ្សេងក៏មិនមែនមានន័យថាយើងមិនអាចចាត់ទុកថានេះជាប្រទេសយើងទេ
បើមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកឆយថាគួរមានច្បាប់ដែលជួយអ្នកដែលមិនទាន់មានកដាស្នាមនៅអាមេរិក
Human rights has no borders
សិទ្ធិមនុស្សគ្មានព្រំដែនទេយើងកើតមកមានសិទ្ធិមនុស្សស្រាប់ ខ្ញុំមិនចង់ខ្លាយជាជនបរទេសក្នុងស្រុកខ្ញុំទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Hopewell Chinono អ្នកកសាតប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ Zimbabweដែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបានងាកមកតវ៉ាតាមរយៈតន្ត្រីនិងចម្រៀងមួយបទដែលលោកបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមដែលបទនេះកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលលោក Columbus Mavhangar រាយការណ៍ពីទីក្រុង Harare បទចម្រៀងក្រោមចំណងជើងថា Damn Lot ត្រូវបានយកមកច្រៀងដោយសិល្បករដតីហើយបានបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយសារជាច្រើនប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនព្រមានថាលោក Chin Ono អាចត្រូវគេចាប់ខ្លួនដោយសារតែបទចម្រៀងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Lord of them loot them loot them loot them loot hospitals no medication them loot
លោក Hopewell Chiono ច្រៀងទៅកាន់យុវជនថាអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសធ្លាក់ចុះហើយពលរដ្ឋធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រមនុស្សជាច្រើនយកបទនេះទៅច្រៀងហើយបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នករីកូនថាលោកមិនលូកដៃចូលក្នុងរឿងនយោបាយនោះទេ
Open up the fridge we ain't got no more food teachers got no money they can't go to the schools locking up the people cuz they tell the
លោក Hopewell Chiono ដែលជាអ្នកកសែតនិងជាតន្ត្រីករ Zimbabwe ថ្លែងថា
But I think we have a role in society as citizens.
យើងមានតួនាទីក្នុងសង្គមក្នុងនាមជាពលរដ្ឋយើងត្រូវសួរសំណួរសំខាន់ថាហេតុអ្វីរដ្ឋរបស់យើងបែកបាក់ហេតុអ្វីផ្លូវយើងខូចខាតហេតុអ្វីយើងមិនមានទឹកស្អាតបរិភោគហេតុអ្វី 95% នៃពលរដ្ឋស៊ីមបាវេមិនទៅធ្វើការ
រដ្ឋាភិបាលថាលោកឈីអូណូត្រូវបានចាប់ខ្លួន3ដងតាំងពីខែកក្កដាដោយសារតែលោកបំពានការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមិនមែនរឿងនយោបាយនោះទេយុវជនគណៈបកកាន់អំណាច Zanu PF លើកឡើងថាចម្រៀងនេះគ្រាន់តែចង់បានការអាណិតមិនមែនប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះទេលោក Tendai Shiro ដែលជាអ្នកនាំពាក្យយុវជននៃគណៈបកកាន់អំណាច Zanu PF ថ្លែងថា
ការនិយាយពីអំពើពុករលួយដោយមិនយកផុសតាងទៅកាន់ស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយសាក់និងតុលាការជាការចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍យើងអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលមានផុសតាងយកផុសតាងទៅបង្ហាញស្ថាប័នសាក់
ហ្សាក់គឺជាគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយស៊ីមបាវេលោក Alexander Rusero គឺជាអតីតអ្នកកសែតនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកវិទ្យានៅទីក្រុង Harare លោកថាលោកមិនភ័យផ្អើលទេដែលរដ្ឋាភិបាលថ្កោលទោសចម្រៀងរបស់លោក Chi Ono
សាររបស់លោក Hopewell មានប្រសិទ្ធភាពព្រោះមានទស្សនវិជ្ជាច្រើនធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរដ្ឋាភិបាលមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រឬវិធីសាស្ត្រដើម្បីប្រឆាំងនឹងវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់លោក Chin Ono នៅឡើយទេ
ដោយសារតែបទ Damn Lot បានទាក់ទាញអ្នកទស្សនារាប់សែនអ្នកនៅលើបណ្ដាញសង្គមរដ្ឋាភិបាល Zimbabwe ប្រហែលត្រូវរកវិធីតបតវិញប៉ុន្តែគណៈអ្នកគាំទ្រពេញចិត្តបទនេះអ្នកខ្លះប្រមាណថាលោក Chin Ono ប្រហែលត្រូវត្រឡប់ចូលពន្ធនាគារវិញដោយសារតែបទ Damn Lot នេះហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.